Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Mbi 5.000 fustane në stadiumin e Prishtinës, në nderim të viktimave të përdhunimit. Pozita dhe opozita në Kosovë nuk shënojnë bashk as 12 qershorin. Në Maqedoni, partitë shqiptare nuk kanë ndikim në zgjidhjen e krizës politike. Ish shefi i FMN-s Dominik Strauss-Kahn lirohet nga akuzat për kontraktim të punëtorëve të seksit. Këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Manifestimet për ditën e paqes në Kosovë kanë nisur me inaugurimin e instalacionit artistik Mendoj për ty në stadiumin e Prishtinës, përkatësisht me ekspozimin e mira, fundeve dhe fustaneve në shenjë nderimi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në këtë ngjarje ka marrë pjesë dhe presidentja Atifete Yahjaga, e cila ka qenë e para grua që ka dhuruar fustanin e saj. Para se të dëgjojmë raportin në këtë temë, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotogalerin nga stadiumi ku janë varur fustanet. Dëgjojmë tani Luljeta Krasniqen.
Mbi 5.000 fustane janë dhuruar nga gra dhe burra nga mbar Kosova për të krijuar instalacionin artistik Mendoj për ty në shenjë solidarizimi për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Instalacioni është realizuar në fushën e stadiumit të Prishtinës, ku janë vendosur mira fustane dhe funde të grave në varse të rrobave. Në mesin e këtyre fustaneve ishin edhe dy funde të varura ku kishin dy mbishkrime personale. E kam një përjetim të hidhur, ishte shkruar në njërin, dhe në tjetrin shkruante ky fund ka një histori të mbyllur nga pranvera e vitit 1998. Instalacioni është realizuar nga artistja Alketa Gjafa Mripa dhe është mbështetur edhe nga presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, e cila kryeson këshillin kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, e cila ishte në hapje të instalacionit Mendoj për ty, ka theksuar se bërja e kësaj vepre artistike dha shumë për të menduar dhe preki zemrat e shumta.
Përjetuam shumë emocione, dëshmuam se Kosova nuk ka qytetar për të humbur, se ne nuk i lëmë ata pas. Sepse ne sot, derisa festojmë lirinë, e përkujtojmë edhe vuajtjen e thellë të shkaktuar nga lufta. Sepse paqja jonë, kur në do t'jetë plotë, pa paqen e tyre.
Artistja Alketa Gjafa Mripa ka theksuar se ideja për instalacionin i kishte ardhur para 3 viteve, kur kishte dëgjuar intervistat e dhëna nga të mbijetuarat e dhunës seksuale, se nuk ishin të përkraura nga shoqëria. Realizimi i kësaj vepre artistike në fushën e futbollit, sipas Alketës, ka një domethënie.
Fusha e futbollit është pak a shumë gjithkambull, pse po është si bota e mashkullit, është ku adrenalina, njërësa, pita fishklimat ndodhen. E të mbjetuarat, pra, mundë si një ka dy që janë përkraje shoshni, se përkrajeve nështë edhe burave në familje, edhe institucioneve, e unë me kom pas dëshirë që ato me pas në temë një vend të posaqem në qatë botë. Njëjtën kohë e ka dhe atë anën tjetër, kur ka ndodhë, për 16 vite, kur ka ndodhë atëmve, ato kanë qenë të kufizume, që është edhe fushën e futbolit, për kanë qenë të mbydhën e s'kan pas, ka me ikë, kur ka ndodhë ajo.
Fustanet të cilat janë të vendosura në stadiumin e Prishtinës do të qëndrojnë aty gjatë tërë ditës së sotme, pastaj me ato fustane, si shtregon Alketa Gjafa Mripa, do të bëhet një skulptur që do të jetë e përhershme në sheshin e Prishtinës. Në Prishtinë sot gjithashtu është bërë edhe inaugurimi i memorialit heroinat i cili nderon sakrificën dhe kontributin e gruas gjatë luftës së vitit 1998-1999. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka qenë i pranishëm në inaugurimin e këtij memoriali, ka theksuar se ky memorial nderon në mënyrë simbolike kontributin e gjithanshëm të gruas në Kosovë që ka dhënë gjatë luftës.
Kjo vepër e realizuar artistike është një nderim për sakrificën e vajzave që luftuan me armë në dorë dhe ranë dëshmore, por edhe për sakrificat e grave të dhunuar. Gjatë ditëve të luftës, qindra gra tjera u angazhuan në profesione e punë të ndryshme.
Edhe pas 16 viteve të përfundimit të luftës, ende nuk ka një numër të sakt të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por mendohet që numri i tyre duhet të jetë diku rreth 20.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita e paqes në Kosovë është shënuar edhe me një seancë solemne të kuvendit, ku në vend të fjalimeve politike ka interpretuar Filharmonia e Kosovës. Por kjo seancë është bojkotuar nga tri partitë opozitare, të cilat kanë thënë se me këso solemnitetesh koalicioni qeverisës po përpiqet të japë një pasqyrë të rrejshme të gjendjes në vend. Kronike Zjadingashit.
Data 12 qershor shënon një ditë sublime për popullin e Kosovës, ka deklaruar kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Këto komente a i bëri në një seancë të veçantë të kuvendit kushtuar ditës së paqes, që për shumë kënd në Kosovë nënkupton edhe ditën e çlirimit. Në këtë datë, 16 vjet më parë, pas fushatës 78 ditësh të bombardimeve mbi saqet ushtarake policore serbe, rreth 50.000 trupa të NATO-s patën zbarkuar në Kosovë, me çka i kishin dhënë fund dhunës që pushteti Slobodan Miloševićit po ushtronte mbi popullatën civile të Kosovës. Për të shënuar këtë datë, kuvendi kishte thirrur një seancë të veçantë ku në vend të debateve politike u dëgjuan vepra të njohura artistike të kompozitorëve vendase ndërkombëtar të interpretuar nga Filharmonia e Kosovës. Me këtë rast, kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se kjo datë paraqet ditën e triumfit të lirisë mbi shtypjen dhe tiraninë.
Dhe qeshori është një ditë sublime për popullin e Kosovës, por edhe për vlerat e paqes dhe humanizmit. Dhe qeshori është dita e triumfit të lirisë njerëzore, bishtypjen dhe tiranin.
Megjithatë, edhe kjo datë nuk ka kaluar pa ndasi të cilat për një kohë tashmë janë të pranishme në skenën e këtushme politike. Opozita ka bojkotuar këtë seancë. Sipas opozitës, koalicioni qeverisës edhe kësaj radhe është përpjekur që të organizojë solemnitete për të krijuar imazhe të rrejshme të gjendjes në Kosovë, përderisa popullata po ballafaqohet me varfëri të skajshme. Deputeti Glauk Konjufsen nga Lëvizja Vendosje ka sqaruar se një prej arsyeve të mungesës së opozitës ishte edhe refuzimi që në seancën e sotme, përveç kryetarit të kuvendit, të flisnin edhe përfaqësuesit e partive opozitare.
Këto seanca simbolike, të cilat kanë filluar të shtohen kohëve të fundit, po bëhen sidomos nga kryetari i kuvendit, me qëllim që të shfrytëzohet kuvendi i Republikës Kosovës për ta krijuar imazhin e një Kosove pa probleme, si një vend të cilin po lulëzon demokracia, po ka zhvillim ekonomik, po ka vendet punës, kurse ne jemi të bindur që saktësisht e kundërta është e vërtetë.
Seanca solemne është bojkotuar edhe nga dy subjektet tjera, opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Përndryshe 16 vjet pas çlirimit dhe 7 vjet pas pavarësisë së saj, Kosova vazhdon të përballet me sfida të shumta, përfshi zhvillimin ekonomik, shkallën e lartë të papunësisë, sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe sfidën e shtrirjes së sovranitetit në gjithë territorin e saj. Po ashtu, Kosova po ballafaqohet me probleme serioze në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ngjashëm edhe me vendet tjera. Kosova po përballet edhe me sfidën globale të luftimit dhe parandalimit të ekstremizmit fetar. Ndërkaq që nga aspekti jashtëm, Kosova mbetet ende një vend që ka probleme me subjektivitetin e saj shtetëror. Mosnjohja e saj nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian vazhdon të krijon probleme në proceset integruese. Shteti më i ri evropian mbetet edhe vendi më i izoluar në Evropë, kurse kontestimi i shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, që mbështetet nga Rusia si një vend i përhershëm antar i Këshillit të Sigurimit, i pamundëson Kosovës që tash për tash të llogarisë në antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vlerësimet e fundit globale sugjerojnë se rreth 120 milion fëmijë të moshës 5 deri në 14 vjet që janë të përfshirë në punë. Organizata ndërkombëtare e punës thotë se kjo dukuri është pasojë e varfërisë, mungesës së punës së denjë për të rritur dhe mungesës së mbrojtjes sociale. Vërejtjet vinë në ditën botërore kundër punës së fëmijëve, e cila nga viti 2002 shënohet çdo 12 qershor dhe synon të përqendrojë vëmendjen te shkalla globale e punës së fëmijëve dhe veprimet që duhen ndërmarrë për ta eliminuar atë. Në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë bëjnë punë të rënda. Dëgjojmë në këtë temë Arjana Kasapullin.
Në ditën botërore kundër punës së fëmijëve, thuhet se në Kosovë gjatë vitit identifikohen rreth 200 fëmijë që kryejnë punë të rënda, jo rallëherë në rrugët e Prishtinës, por edhe në qytete tjera të Kosovës, rastis të shohësh fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh apo punojnë punë nga më të ndryshmet. Puna që bëjnë fëmijët nuk kupton shkeljen e të drejtave të tyre dhe është e ndaluar me konventën ndërkombëtare. Njëra nga ato 13 vjeçare, të cilën e takuam në njërën nga sheshet e kryeqytetit, tregon se punon duke mbledhur kanaqe për ta ndihmuar familjen. Ajo tregon se nuk ka shtëpi dhe jetoi në një barak derisa shkollimin e ka ndërprerë.
Kemi kshu barak me kaso.
Çka punon zakonisht?
Kshu me alumin.
Edhe ai shat mandej?
Po. Marë 2 euro, 3 euro, sa për buku.
Sa vjet i ki?
3 vjet.
E a shkon në shkoll?
Jo.
Pse?
Së kemi lek, babi ka vdek.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, zyrtarja për mbrojtjen e fëmijëve që kryejnë punë të rënda, Selvete Sadiku, thotë se fëmijët që punojnë janë të përfshirë në sektore të shumta.
Sa i përket numrit të këtyre fëmijëve, për vitin 2014 ka pasën 206 fëmijë të identifikuar në të gjitha komunat e Kosovës në punë të rënda të përfshime. Punë në bujqësi, pëlltari, në punë në rrugë, punë në gërmime dhe grumbullim të mbeturinave, punë në eksploatimin e pasurive natyrore, shfrytëzim për aktivitete në konflikt me ligjin, hotileri dhe vetari.
Autoritetet e rendit thonë se sa i përket punëve të rënda të fëmijëve, nga viti 2005 është themeluar Komiteti Kosovar për parandalimin dhe eliminimin e punëve të fëmijëve, me të cilin komitet u theq Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se institucionet e vendit posedojnë programe të integrimit të fëmijëve në shoqëri.
Karshi kësaj dukurie, policia e Kosovës ka disa detyra dhe përgjegjësi si identifikimi i lokacioneve ku punojnë fëmija dhe raportimi në qendrat për punë sociale. Gjitha këto veprime policia ndërmer në bashkëpunim edhe me përkrahje të qendrës për punë sociale dhe të OJQ-ve të ndryshme që posedojnë programe të integrimit të fëmijëve në shoqëri.
Koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijëve kanë bërë të ditur se në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë punojnë punë të rënda. Ata gjithashtu kanë thënë se në Kosovë nuk ka buxhet të mjaftueshëm të ndarë për fëmijët që ka nevojë për mbështetje institucionale. Ndryshe, sipas ligjeve në fuqi, fëmijët antarët e familjes së të cilëve nuk punojnë dhe janë të regjistruar si të papunë në zyrat e punësimit, gëzojnë nga 40 deri në 105 euro në muaj. Ndërkaq zonja Sadiku thotë se asistenca sociale shpeshherë nuk ju mjafton familjeve në nevojë, andaj përkundër kësaj që gëzojnë këtë drejt, fëmijët e tyre detyrohen edhe të punojnë.
Do thotë janë edhe ato familje që e fëmijëve që gëzojnë këtë asistencë. Por me gjitha ta asistenca, si që dina, nuk është edhe aqë lartë sa ti përmbush gjitha nevojat dhe ndodhë që familjet për kondër që gëzën asistencën në fëmijët e tyre ndodhë të përshinë dhe në punë të rënda.
Në ditën botërore kundër punës së fëmijëve, e cila nga vitit 2002 shënohet çdo 12 qershor, vlerësimet e fundit globale sugjerojnë se 120 milion fëmijë të moshës 5 deri në 14 vjeç janë të përfshirë në punë. Organizata ndërkombëtare e punës thotë se kjo dukuri është pasojë e varfërisë, mungesës së punës së denjë për të rriturit dhe mungesës së mbrojtjes sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Institucionet në Kosovë ka vite që kanë filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtis, por se ende nuk ka diçka konkrete. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se përfitimet nga antarësimi nuk janë të mëdha, por rëndësia të qenë në pjesë e këti mekanizmi në aspektin politik është shumë e madhe. Kronikën në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Janë bërë gati 8 vjet që kur autoritetet kompetente në Kosovë kanë filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por që deri më tani nuk kanë aplikuar. Madje autoritetet kompetente nuk kanë vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikojnë. Dilemat për modalitete kanë qenë mes antarësimit të rregullt dhe shtetit të vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Por për mundësitë dhe procedurat e aplikimit të Republikës së Kosovës për antarësim në këtë organizatë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami në muajin mars këtij viti ka vizituar këtë organizatë. Ajo ka paraqitur synimet e qeverisë së Kosovës për të vazhduar me integrimin e MeTeim në institucione të rëndësishme ndër kombëtare, përfshir edhe organizatën botërore të tregtisë. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë jo të lehtë procesin e antarësimit në këtë organizatë, por megjithatë sipas tyre institucionet kompetente kanë dhe pozvarrisin këtë proces. Muhamet Sadiku, dhëheqës i Qendrës për Promovimin e Zhvillimit, thotë se të qenit antar i organizatës botërore të tregtisë është shumë rëndësishëm për ekonominë dhe tregtinë e Kosovës. Sipas tij, është koha e fundit kur qeveria e Kosovës duhet të vendosë për të aplikuar në këtë institucion ndërkombëtar.
Andaj Kosova, edhe pse është një shtet i vogël me potenciale të kufizuara ekonomike se jo edhe tregtare, sigurisht se Kosova ka nevojë që të bëhet pjesë përbërëse e këtij sistemi, por se domethënë procedurat e antarësimit vërtet janë më të gjata, më byrokratike, prandaj Kosova për të arritur këtë qëllimi duhet të bëjë një punë shumë të rëndësishme.
Eksperti tjetër i ekonomisë Aki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë konsideron se adresa qëllimit të zvarritjes së këtij procesi është tek mungesa aktivitetit të institucioneve përkatëse.
Mendoj që nuk ka pas asnjë lloj pengese tjetër objektive ose të jashtme. Kjo e ka dëmtuar ekonominë, e ka dëmtuar bizneset, për atë që Kosova është e kyçur në marrëdhënie ekonomike ndërkombëtare. Por
Muhamet Sadiku ndërkaq thekson se Kosova është në fazën e zhvillimit dhe nuk ka nivel të lartë eksportit, por që antarësimi i Kosovës në këtë organizat do të përmirësoj imazhin e Kosovës qarshi investitorëve të huaj.
Së vërtetë se Kosova këtë fazë të zhvillimeve ka shumë pak çka për të paraqitur në anën eksportit, por sidoqoftë duhet të llogaritur që Kosova gjithnjë më tepër duhet të fuqizojë lidhjet në rajon, duhet pranuar se në rajon, siç është fjala për vendet e rajonit dhe që janë bërë pjesë përbërëse të organizatës botërore të tregtisë, andaj mendoj se është koha që edhe Kosova të bëjë ecje drejt kësaj organizate.
Sidoqoftë, shteti i fundit që ka aplikuar për antarësim në këtë organizatë është Kazakistani, ky vend që 20 vjet tenton që të bëhet antare e kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesve të nderuar, ju kujtojmë edhe një herë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga rubrika e multimedias veçojmë sot edhe një fotogaleri që tregon fëmijët nëpër botë duke bërë punë të rënda. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të ngjarjet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk shihen si faktori i rëndësishëm për zgjidhjen e krizës politike në këtë vend. Analistët thonë se ato duhet të jenë më aktive pasi përfaqësojnë 1/3 e popullsisë së Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik në Maqedoni theksojnë se partitë politike shqiptare në tryezën e bisedimeve mes katër partive politike dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar në tentim për të gjetur një zgjidhje për krizën politike, paraqesin vetëm dekor. Dhe në më shumë raste mbështetja e tyre ndaj kryeministrit Nikola Gruevski rënon ekuilibrin e bisedimeve. Ali Pajeziti, sociolog, konsideron se të gjitha performanset flasin se dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Reintegrim dhe Partia Demokratike Shqiptare nuk janë faktor, por në tryezën e bisedimeve, siç thot ai, janë vetëm statistë dhe në asnjë rast gjërmë tani nuk janë paraqitur si element kyç gjatë bisedimeve për të zhbllokuar krizën politike.
Të gjitha performantat dhe konteksti flasin se këto parti, pra dy partitë shqiptare, nuk janë faktor, janë statistë dhe se nuk janë nga elementet kyçe për daljen nga ky cajtnot ose nga kjo kri mazore që e pëndohë këtu tek ne.
Thekson Ali Pajeziti, sociolog, duke e nënvizuar se partitë politike shqiptare realisht nuk kanë asnjë ndikim në bisedime që zhvillohen për zgjidhjen e krizës politike.
Sepse në këtë moment ata sillen relacion me këtë komunitet. Pra, sikur problemi që ndron tek pala Maqedonase dhe me citatë të këta shqiptarët, kjo punë mund të qohet më andej. Dhe pa këto, shqiptarët janë janë anash, janë përjashtuar, janë ekskomunikuar dhe ato shërbejnë vetëm si vazo e vitrinës, për të thënë se ja edhe këta janë prezent dhe marrin pjesë.
Nga ana tjetër, Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, konsideron se partitë politike shqiptare, BDI dhe PDSH, kanë krijuar disbalans në tryezën e bisedimeve që zhvillohen mes katër liderëve politik me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, me atë që ata mbështesin qendrimet e Gruevskit.
Vetë pasi se do të të lider të rinësht më të e qartë për krajin Gruevskit, në fakt të fuqizojnë edhe më shumë janë të interesuar pa për vetë në sigurisht dhe në një mjërë pa për krajin në një opcion
Konsideroni Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik. Ai më pas shton se me vetë faktin që të gjitha anketat po dhe perceptimi i përgjithshëm i shqiptarëve të Maqedonisë është se Nikola Gruevski nuk duhet të jetë në qeveri, ndërkohë që liderët politik me veprimet e tyre qartazi kanë lënë të nënkuptohet se janë në përkrahje të Gruevskit, paraqesin pengesë për arritjen e marrëveshjes dhe asesi ndihmës.
Ta liderët e cilët shtiren se jasë të ashtimë të shqiptarëve, ata e përkrajnë pare dhe vërësën dhe në këtë rast më shumë e nëgojnë pra rikje në një marveshje, pra përpizat nga kjo situatë që në ka pra karakteres krizës politike, po adhe të krizës të sigurisë në gjitha segmente, dhe në një fjallë të
Thekson Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të ndaluar të udhtojnë në transportin publik, shumë migrant përdorin bicikletat për udhtime të rrezikshme. Kjo ndodh në Maqedoni ku migrantët, shumica nga Siria, me foshnja të lidhura për gjoks, vozisin bicikletat ditë e natë për të arritur në Serbi. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Deana Kuka ka përgatitur kronikën në vazhdim. Njerëzit që ikin nga zonat e konfliktit përtej mes dheut dhe shpresojnë të ndërtojnë një jetë të re në Evropë përballen me vështirësi të mëdha nëse ndalojnë në Maqedoni. Mediat lokale atje raportojnë se shumë migrant, përfshir sirian, vozisin bicikleta ditë e natë përgjatë autostradës nga Demir Kapia në përqendrën industriale të Velesit në drejtim të Serbisë. Në shumë raste ata vozisin me foshnjat e lidhura për gjoks. Nëse migrantët arrijnë t'ju shmangen autoriteteve derisa udhtojnë në këmb ose me tren nga Greqia, ata mbërrijnë në qytetin Demir Kapia ku blejnë bicikleta për pjesën tjetër të udhtimit. Ministria e Brendshme e Maqedonisë thotë se numri i migrantëve të paligjshëm është katërfishuar në 4 muajt e fundit. Sipas saj, mijëra migrant hynë në Maqedoni çdo javë. Bicikletat duket se kanë fituar popularitet në mesin e tyre prej se policia e armatosur ka nisur të patrullojnë në për stacionet hekurudhore. Në Maqedoni kanë vdekur disa migrant gjatë vitit të kaluar. Në muajin prill, një tren ka goditur për vdekje 14 persona nga Siria dhe Afganistani. Udhtimi i migrantëve është i mbushur me rreziqe. Disa raporte thonë se bandat i plaçkisin migrantët ose i mbajnë pengata, në përpjekje për të nxjerrë shpërblim nga familjet e tyre. Dy gra siriane të intervistuara nga shërbimi i Maqedonisë Radios Evropa e Lirë kanë thënë se policia lokale i ka detyruar ato të paguajnë ryshfet. Ato po ashtu kanë thënë se me të arritur në qytetin Gevgelia, banorët lokal u kanë shitur një bicikletë të përdorur për 150 euro. Mediat në Maqedoni thonë se qyteti Demir Kapia ka përfituar në kurriz të migrantëve. Banorët u shesin bicikleta deri në 500 euro. Një buk mund të kushtoj për të huajt së paku 100 denar ose 3 herë më shumë se çmimi për vendasit. Por me gjithë përfitimet, shumë aktivistë dhe banor kanë apeluar për mbrojtje dhe sigurim më të madhe për migrantët. Një grup në Facebook i quajtur Të ndihmojmë azil kërkuesit është krijuar nga aktivistë të agjencive lokale dhe ndërkombëtare të ndihmës. Ai ka grumbulluar më shumë se 3000 anëtarë dhe shpërndan apele për paketa të ndihmës dhe fotografi për situatën e migrantëve në vend. Aktivistja Mersiha Smailovic ka shpërndar fotografi dhe histori të migrantëve që ka takuar dhe u ka bërë thirrje njerëzve që t'ju dhurojnë këpuc atyre që bëjnë udhtimin në këmbë. Afër stacionit të trenit në Veles, një grua me emrin Lenqe ka bërë nam për organizimin e dërgesave ushqimore në pjesë të tjera të Maqedonisë me ndihmën e Facebookut. Ajo pjek bukën vetë dhe pret migrantët që vinë. Disa aktivistë thonë se problemi mund të lehtësohet me disa ndryshime në legjislacionin aktual që do t'a bënin legal tranzitin e migrantëve në për Maqedoni. Propozim ndryshimet do t'ju mundësonin migrantëve tranzit treditor për mes Maqedonisë dhe do t'ju lejonin atyre të përdorin spitalet dhe transportin publik. Mbështetësi thonë se ndryshimet e tila do të reduktonin edhe ndikimin e bandave plaçkitëse dhe do të inkurajonin migrantët të përdorin metoda më të sigurta të udhtimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra veteranë të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë protestuar kundër arrestimit të një komandanti musliman të luftës. Autoritetet zvicerane kanë arrestuar Naser Oriqin më 10 qershor me kërkesë të Serbisë. Beogradi e akuzon atë për vrasjen e 9 civileve serb në vitin 1992 në një qytet pranë Srebrenicës. Protestuesit në Sarajevo kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Oriq është liruar nga tribunali i Hagës në vitin 2008, i cili ka thënë se ai nuk ka komanduar forcat që kanë kryer krime lufte. Një gjykat franceze ka liruar ish shefin e fondit monetar ndërkombëtar, Dominique Strauss-Kahn, nga akuzat për kontraktimin e punëtorëve të seksit. Strauss-Kahn ka pranuar se ka marrë pjesë në festa të seksit, por ka thënë se nuk e ka ditur se disa prej grave kanë qënë prostituta. Strauss-Kahn ka dhënë ndërheqjen nga posti i shefit të FMN-s, pasi është akuzuar për përpjekje për të përdhunuar një punonjëse hoteli në New York më 2011. Edhe akuzat për këtë rast janë hedhur poshtë. Prokurorët gjerman kanë mbyllur hetimet e përgjimeve të dyshuara të celularit të kancelares Angela Merkel nga Agjencia për Siguri Kombëtare e SBAS. Zyra e prokurorit federal ka thënë se nuk ka mundur të gjejë prova të mjaftueshme për t'i paraqitur në gjykat. Akuzat për përgjim kanë rrjedhur nga dokumentet sekrete të SBAS që i ka bërë publike ish kontraktori i CIA-s Edward Snowden në vitin 2013. Në atë kohë shtëpia bardhë nuk i ka mohuar drejt për drejt akuzat, por ka thënë se telefoni i Merkelit nuk është duke u përgjuar aktualisht dhe se nuk do të përgjohet në të ardhmen. Kryeministri i Rumanisë Viktor Ponta, i cili përballet me akuzat për korrupsion dhe shpëlarje parash, i ka mbijetuar votës së mosbesimit në parlament. Vetëm 13 deputet kanë votuar për shkarkimin e tij, ndërsa 194 kanë qenë kundër. Më 5 qershor, prokurorët antikorrupsion kanë thënë se Ponta dyshohet se ka marrë 63.000 euro nga një kompani ligjore, një bashkëpunëtori të ngushtë në periudhën 2007-2008. Ponta ka thënë se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht. Interpoli ka braktisur një program të përbashkët me FIFA-n kundër kurdisjes së ndeshjeve për shkak të akuzave për korrupsion brenda Federatës Botërore të Futbollit. Interpoli, që është agjenci ndërkombëtare e policisë, ka thënë se ka ngrirë 20 milion dollar të dhuruara nga FIFA në vitin 2011. Marrëveshja 10 vjeçare Integritetin në sport ka pasur për qëllim të luftojë kurdisjen e ndeshjeve dhe bigjozin e paligjshëm. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru të qofshim.